Լաբարակոպս ռադիո თავისუფლება თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდნაი უძღვები. გადაწყვეტილება მიიღო საქალაქო სასამართლომ ბულვარის ყოფილი დირექტორის სარჩელზე.
ყველაზე მეტი დისკრიმინაცია რა უნდა მომხდარიყო, როცა კრიტიკული აზრის გამო ხდება ადამიანის დისკრიმინირება, თუმცა სასამართლომ არ გაიზიარა სამსახური.
ბატონო არიყებს თელავის საკრებულო ქალაქის გენერალურ გეგმას, რომლის პროექტი უკვე რამდენიმე წელი არსებობს.
არიან ხალხი, რომელიც ეთანხმება სიმაღლეში კლებას, არის ხალხი, რომელიც თვლის, რომ სიმაღლეში არ უნდა შეზღუდოთ, იგულისხმება, რომ უნდა იყოს რაღაც სტანდარტი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს რუსეთის სამხედრო ძალებმა ისევ მიიტანეს მასირებული იერიში უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე კიევის, ზაპოროჟიეს, ხარკოვის, პოლტავის, დნეპროპეტროვსკის, ჩერნოვიცკის და სხვა ოლქებში. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ დენიშ მიხალის ინფორმაციით, რაკეტების და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით განხორციელებული დარტყმების შედეგად უკრაინის 10 რეგიონში დაზიანებულია 18 ობიექტი, ძირითადად ენერგეტიკული. მიხალის თანახმად 7 ოლქში ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდების გარეშე დარჩა ასეულობით დასახლებული პუნქტი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ შედეგი გაცილებით უარესი იქნებოდა, რომ არა საჰაერო თავდაცვის ძალების გმირობა და პროფესიონალიზმი. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის სტრატეგიული ავიაციის თვითმფრინავებმა კასპიის ზღვის ჩრდილოეთიდან და როსტოვის ოლქიდან ისროლეს 50-ზე მეტი ფრთოსანი რაკეტა, საიდანაც 44 გაანადგურეს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა. ერთ-ერთი მოგერიებული რუსული რაკეტა ჩამოვარდა მოლდოვის ტერიტორიაზე უკრაინასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე სოფელ ნასლავჩისთან. მოლდოვის ეს ნაწილი უკრაინის ჩერნოვიცკის ოლქს ესაზღვრება. მოლდოვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მსხვერპლი არ არის, დაზიანებულია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა გააგრძელეს შორმანძილზე მოქმედების მაღალი სიზუსტის შეიარაღებით დარტყმები უკრაინის სამხედრო მართვის და ენერგეტიკის სისტემებზე. რუსი გენერლის სიტყვებითვე დარტყმების მიზნები მიღწეულია და ყველა განსაზღვრული ობიექტი განადგურებულია. მათი რიცხვი კონაშენკოვს არ უთქვამს. რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ენერგოსისტემაზე მასირებული შეტევა განახორციელეს 10 ოქტომბერსაც. ობიექტების მნიშვნელოვანი ნაწილის განადგურების გამო უკრაინის მთავრობამ ოქტომბრიდან ამოქმედა ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკი. რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების შეჩერების მიუხედავად დღეს უკრაინის ოდესის, ჩერნომორსკის და იუჟნის საზღვაო პორტებიდან გავიდა თითქმის 355,000 ტონა ხორბლით და სხვა პროდუქტით დატვირთული 12 გემი. ამის შესახებ უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ განაცხადა. ერთი დღით ადრე 30 ოქტომბერს გაერომ თურქეთმა და უკრაინამ რუსეთის მონაწილეობის გარეშე შეათანხმეს ჰუმანიტარული დერეფნით 16 გემის გადაადგილების და კიდევ 40 ინსპექტირების გეგმა. უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით 22 ივლისს სტამბოლში მიაღწიეს შავი ზღვით უკრაინიდან მსოფლიოში ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას. გემების კონტროლის და უსაფრთხო ნაოსნობისთვის სტამბოლში მოქმედებს უკრაინის, რუსეთის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენლები დაკომპლექტებული სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრი. 29 ოქტომბერს რუსეთმა გამოაცხადა, რომ უკრაინამ უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით განახორციელა ტერორისტული შეტევა სევასტოპოლში მყოფ რუსულ გემებზე, რის გამოც შეთანხმების შესრულებას აჩერებს. თურქეთის პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ მსოფლიოში სასურსათო კრიზისის მასშტაბის შემცირება შესაძლებელი გახდა სწორედ იმის წყალობით, რომ ივლისის შეთანხმების შემდეგ უკრაინიდან გავიდა 9,300,000 ტონა ტვირთი. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, იმ შემთხვევაშიც თუ რუსეთი სიფრთხილეს იჩენს, თურქეთი მზად არის ეს ძალისხმევა გააგრძელოს. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა კი დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის მონაწილეობის გარეშე ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების შესრულება გაცილებით სარისკო და საშიში ხდება, რადგან რუსეთს აღარ შეუძლია იყოს უსაფრთხო ნაოსნობის გარანტიო. და შეეხება თურქეთის პოზიციას, პუტინის პრესმდივნის თქმით, მოსკოვი ანკარასთან კონტაქტს გააგრძელებს. პესკოვმა დღეს ვერ დაასახელა რა პირობით დათანხმდება რუსეთის შეთანხმებაში მონაწილეობის გაგრძელებას. დღესვე გაეროს კოორდინატორმა ამირ აბდულამ განაცხადა, რომ სამხედროებს არ შეუძლიათ სატვირთო გემებზე თავდასხმა და მძევლად მათი აყვანა, ამიტომ უკრაინიდან პროდუქციის ექსპორტი უნდა გაგრძელდეს. რუსეთის მიერ მარცვლეული შეთანხმების შეჩერების შემდეგ მსოფლიოში ისევ გაძვირდა ხორბალი და სხვა პროდუქტები. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით, დღეს ვაჭრობის დაწყებისას ჩიკაგოს ბირჟაზე ხორბლის ფასი 7.7% გაიზარდა და 1 ბუშელი თითქმის $9 ღირდა. მოგვიანებით სინგაპურის ბირჟაზე ხორბლის ფასი 5.6% მატება დაფიქსირდა. სიმინდი 2.8% გაძვირდა, სოიოზეთი კი 3%. როგორც ბლუმბერგი წერს, ფასების ზრდის შენარჩუნება გამოიწვევს გლობალური ინფლაციის გაძლიერებას და მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში შიმშილის პრობლემას გაამწვავებს. სააგენტოს ინფორმაციით, მარცვლეული შეთანხმების ამოქმედებიდან 3 თვეში უკრაინიდან გავიდა 9 მილიონ ტონაზე მეტი ხორბალი და სხვა საკვები პროდუქტი, რამაც ხელი შეუწყო მანამდე გაზრდილი ფასების შემცირებას. ჩვენი პირველი ამოცანაა, რომ პური მნიშვნელოვნად არ გაძვირდეს. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ნოთარ შამუკიამ. მის ინფორმაციით, ამ თვეში საქართველოში შემოვიდა 25,000 ტონაზე მეტი ხორბალი და წისქვილ კომბინატებმა მუშაობა განაახლეს. ამასთან, როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თქვა, სექტორთან ერთად მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მოსახლეობისთვის მისაღები იქნება. ნოთარ შამუკიას განცხადებით, მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი ცვალებადია, თუ კი გაზაფხულიდან ზაფხულის პერიოდამდე ძვირდებოდა, მოგვიანებით ფასმა კლება დაიწყო, თუმცა ახლა ვხედავთ რა პროცესებიც მიმდინარეობსო, განაცხადა ნოთარ შამუკიამ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინიდან ხორბლის ექსპორტი არ შეწყდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დღეს არ დააკმაყოფილა ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელი, რომელთაც ის ითხოვდა თანამდებობაზე დაბრუნებას და განაცდური სანაცხაურებას. სამსახურიდან ირაკლი ჯინჭარაძის გათავისუფლებას წინ უძღოდა საკრებულოში მისი კრიტიკული გამოსვლა და პროტესტი იმ გეგმის გამო, რომელიც ითვალისწინებდა ერთ-ერთი სასტუმროსთვის სანაპიროს ნაწილის იჯარით გადაცემას. ამ გამოსვლიდან საკმაოდ მალე ირაკლი ჯინჭარაძე ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და სწორედ ამიტომ ის ფიქრობს, რომ როგორც საჯარო მოხელე დაისაჯა საჯარო კრიტიკისა და პრობლემურ საკითხზე ხმამაღლა საუბრის გამო. თუმცა ოფიციალურად ბულვარის დირექტორის გათავისუფლებას საფუძვლად დაედო კონკრეტული დოკუმენტი. რა დოკუმენტია ეს და რატომ მიიჩნევს დაცვის მხარე, რომ ირაკლი ჯინჭარაძის მიმართ დისკრიმინაციაა? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბაიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელზე საბოლოო გადაწყვეტილების გამოცხადებას ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზში მხარეების წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტების გარდა ელოდნენ ბულვარის დამცველებიც. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ზღვისპირა პარკმა ჯინჭარაძის სახით ნამდვილი დამცველი დაკარგა. მიუხედავად მოლოდინისა, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ალექსანდრე გოგუაძემ თავისი გადაწყვეტილება არ განმარტა. ირაკლი ჩინჭარაძის სარჩელი არ დააკმაყოფილა და სხდომათა დარბაზი მალევე დატოვა. ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორი ირაკლი ჩინჭარაძე სარჩელით ითხოვდა თანამდებობაზე დაბრუნებას და განაცდური სანაცხაურებას. სასამართლოს წერილობითი დასაბუთება მხარეებს მოგვიანებით გადაეცემა. ირაკლი ჩინჭარაძის ადვოკატის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ პაატა დიასამიძის შეფასებით, საქმისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ბუნებრივი ინტერესის გამო მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების განმარტების გარეშე გამოცხადება გაუგებარია.
დაუსაბუთებელია ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო სასამართლომ. ჩვენ ნახეთ გამოცხადების პროცესზე განმარტებებიც ვერ მოხდა სასამართლოს მხრიდან, მოკლედ თუნდაც, თუ რატომ ვერ მოხდა გადაწყვეტილების დასაბუთება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან რთული იქნება იმ გადაწყვეტილების დასაბუთება. გადაწყვეტილებას მიიღო სასამართლომ ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების გათვალისწინებით, ვინაიდან საქმის წარმოდგენილი მტკიცებულებები ცალსახად ადასტურებდა იმას, რომ ირაკლი ჯინჯერაძე უკანონო და დისკრიმინაციული ნიშნით იყო რა თქმა უნდა გათავისუფლებული. აუდიტის დასკვნა დადებული იყო წელიწადნახევრის უკან და გათავისუფლება მოხდა განცხადების გაკეთებიდან ორ კვირაში. ამაზე მეტი დისკრიმინაცია რა უნდა მომხდარიყო, როცა კრიტიკული აზრის გამო ხდება ადამიანის დისკრიმინირება, თუმცა სასამართლომ არ გაიზიარა სამწუხაროდ ის მოსაზრება და ვერც მოუსმინეთ სამწუხაროდ ბოლო პროცესზე იმის დასაბუთება, თუნდაც საწინააღმდეგო მხარის არგუმენტები რატომ გაიზიარა, ან ჩვენი არ გაიზიარა, ან არ მიიღო მხედველობაში.
ირაკლი ჯინჯერაძე ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან 2021 წლის 12 აპრილს გაათავისუფლეს. ბულვარი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. სამსახურიდან ჯინჯერაძის გათავისუფლების ბრძანება მინისტრის მიმართვის შედეგად გამოსცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. გადაწყვეტილების საფუძვლად დასახელდა აუდიტის დასკვნა, რომ მენეჯმენტმა ერთ-ერთ კომპანიას, რომელიც ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ატარებდა, ზედმეტი თანხა გადაუხადა და ამით ბულვარი ფინანსურად დააზარალა. დაცვის მხარის ერთ-ერთი არგუმენტი იყო, რომ აუდიტის შენიშვნები ეხებოდა პერიოდს, როცა ბულვარს სხვა დირექტორი ჰყავდა. დირექტორად დანიშნვის შემდეგ კი ირაკლი ჯინჯერაძემ კომპანია სასამართლოში თავად უჩივლა ზიანის ასანაზღაურებლად. ამ საქმეზე სასამართლო დავა კი ჯერ არ დასრულებულა. დაცვის მხარემ საქმის განხილვისას წარმოადგინა არაერთი ფაქტიც, როცა აუდიტის მსგავსი შენიშვნები ჰქონდა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სხვა დაწესებულებების მიმართაც, თუმცა ამის გამო სამსახურიდან არავინ გაუთავისუფლებიათ. საიას იურისტი თამარ წულუკიძე ხას უსვამს იმ გარემოებასაც, რომ ჯინჯერაძის გათავისუფლება აუდიტის დასკვნის გამოქვეყნებიდან დაახლოებით 2 წლის შემდეგ მოხდა. მანამდე კი მას ხელმძღვანელი პირებისგან შენიშვნა ან საყვედურიც არ მიუღია.
ხოდამხოდ მაშინ მოხდა ირაკლი ჯინჯერაძის გათავისუფლება, როდესაც მან განსხვავებული მოსაზრება დააფიქსირა საკრებულოს და მასა და 10 დღეში ფაქტობრივად მოხდა მისი გათავისუფლება, მაშაც დიდი ხნით ადრე იცოდა თავრობამ, სამინისტრომ, რომ ეს აგარეში არსებობდა. თავისუფლება მაგარშიც არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ხარვეზები, რომელიც შემდგომ კი აღმოჩნდა, ირაკლი ჯინჯერაძემ აღმოფხვრა მან როგორც დირექტორმა, თუმცა ხა უნებრო მისი გამოწეული არ იყო, იმიტომ რომ მანამდე აღმოჩნდა ასე თქვა დაძარღვები, სანამ ირაკლი ჯინჯერაძე დირექტორი გახდებოდა.
ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან ირაკლი ჯინჯერაძის გათავისუფლებას წინ უძღოდა საკრებულოში მისი კრიტიკული გამოსვლა. 2021 წლის 30 მარტს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ჯინჯერაძემ საჯაროდ გაუწია წინააღმდეგობა ბათუმის ბულვართან მდებარე 4500 კვადრატული მეტრი პლაჟის გრძელვადიანი იჯარით გადაცემას ერთ-ერთი სასტუმროსთვის. ირაკლი ჯინჯერაძე აცხადებდა, რომ ბულვარის სანაპირო საჯარო სივრცედ უნდა დარჩეს. პროტესტის გამო ბათუმის საკრებულომ საკითხი დღის წესრიგიდან ამოიღო. ირაკლი ჯინჯერაძე მიიჩნევს, რომ ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებით ის როგორც საჯარო მოხელე ხმის ამოღებისთვის დასაჯეს. მისი გათავისუფლების შესახებ კი სრულიად შემთხვევით ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერით გაიგო. თავად ირაკლი ჯინჯერაძე საქართველოს არ იმყოფება. სასამართლოს ხდომას ბულვარის ყოფილი დირექტორი ონლაინ ადევნებდა თვალს. მის მხარდასაჭერად სასამართლო დარბაზში მყოფი ბულვარის დამცველები იმედგაცრუებულნი დარჩნენ. აქტივისტი ირმა ზოიძე მიიჩნევს, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. მისივე თქმით, საჯარო მოხელეებისთვის ირაკლი ჯინჯერაძის საქმე იმის მანიშნებელია, რომ პრინციპულ საკითხებზე ხმის ამოღება არ ღირს.
თორემ ცუდად წაგივა საქმე. სისტემა ასე ექცევა ყველა იმ პირს, რომელსაც განცდა აქვს, რომ მას საპასუხისმგებლო მით უმეტეს საჯარო მოხელეა და ერთია თქვა რა შედავება აუდიტი და მეორეა ჩვენ რას ხედავდით მისი მუშაობის პერიოდში. მისი დამსახურება რო გენგეგმა საერთოდ ბულვარს ჰქონდა, თამინდევრული იყო ყოველთვის, იყო ღია, ჩანდა რომ არ იყო მისთვის სულ ერთი რა მოხდებოდა იმ სივრცეში, დაისაჯა ამის გამო.
დაცვის მხარე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ეკალორ კიპანძე იმყოფებოდა დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, რომელმაც არ დააკმაყოფილა ამ ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჯერაძის სარჩელი და ეს დავახლა სააპელაციო ინსტანციაში გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნებისმიერ ქალაქს, რომლის ხელისუფლებასაც ამ ქალაქის სწორად და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სასარგებლოდ განვითარების სურვილი აქვს, უნდა კონდეს გენერალური გეგმა. ესეთი გეგმა მაგალითად განსაზღვრავს იმას, თუ ამა თუ იმ ქალაქის კონკრეტულ ადგილას რისი აშენება შეიძლება და რისი არა. ასეთი გეგმის პროექტი უკვე 3 წელია არსებობს თელავის შემთხვევაში, თუმცა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დოკუმენტი ამდრომდე არ მიუღია. ეს კი გარკვეულ ეჭვებს იწვევს ადგილობრივ აქტივისტებში. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2017 წელს დაიწყო და 2019 წლის მიწურულს დასრულდა პროექტზე მუშაობა, რომელიც თელავის გენერალური გეგმის სახელით არის ცნობილი. სხვაგვარად, პროექტს ჰქვია თელავის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი. ტექსტური ნაწილი 321 გვერდიანია, ცალკეა რუკები, ფოტომასალა, გრაფიკული მონაცემები და სხვა თანმდევი დოკუმენტები. გენერალური გეგმის პროექტში, რომლის შედგენაზეც 35-ზე მეტმა ადამიანმა იმუშავა, დეტალურად არის გაწერილი როგორ უნდა განვითარდეს თელავი მომდევნო 10 წლეულის განმავლობაში, სად რა სახის მშენებლობები იქნება ნებადართული, რამდენ სართულიანი უნდა იყოს ახლა დაგებული კორპუსები ან სხვა ნაგებობები, როგორ უნდა მოხდეს თელავის ისტორიულ ქუჩებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, როგორ უნდა განვითარდეს ტურიზმი და ასე შემდეგ. დოკუმენტის მომზადება დაახლოებით 300,000 ლარი დაჭდა, თანხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიღო. პროექტის დამკვეთები იყვნენ ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის სამინისტროების შესაბამისი სამსახურები. საბოლოო დოკუმენტი თელავის საკრებულოს უნდა დაემტკიცებინა იმისთვის, რომ ის ძალაში შესულიყო, თუმცა ეს ამ დრომდე არ მომხდარა. პროექტის ხელმძღვანელი ვახტან კასრელიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სამუშაო ჯგუფს თელავიდან არ მიუღია შენიშვნები, რომელიც დოკუმენტის არ დამტკიცების მიზეზი გახდებოდა.
ეს არის ის მინიმუმის საწყისი, რადგან უნდა დაიწყოს ქალაქმა მომავალი შენება განვითარება. გაწერილია ყველა მიმართულებები. თუ კი იქ არის ესეთი საკვანძო საკითხები, სადაც მაგალითად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი დარწმუნებულია, რომ იქ რაღაცა უკეთესად შეიძლება, გამჭიდროება შეიძლება განაშენების, ან რაღაცა ზონის შემცირება შეიძლება, კი ბატონო, ანუ გამოიტანონ საკრებულოზე და შეცვალონ, ანუ მაგის პრობლემაც არ აქვს. დასაბუთებული, კეთრად გაწერილი ისეთი შენიშვნა, რასაც შეიძლება და გამოეჭვია, თუმცა ის რო დოკუმენტი, ანუ აქამდე წარ არის მიღებული, ესეთი არ ყოფილა. ჩვენ არ მოგვშია და არც სამინისტროს არ მოგვშია.
თელავის გენერალურ გეგმას კარგად იცნობს ადგილობრივი ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი მაკა მოსიაშვილი. ის დოკუმენტის მომზადების პროცესში საჯარო განხილვების დროს იყო ჩართული. როგორც მაკა იხსენებს, ჯერ კიდევ წინამოწევის საკრებულოს წევრებს გარკვეული შეკითხვები და შენიშვნები ჰქონდათ, რომელსაც პასუხი გაეცა და დოკუმენტშიც აისახა.
ერთ ყველაზე მთავარ შენიშვნას ვიტყვი, რომ ისტორიულ განაშენიანების ზონაში ადამიანმა რო მიიღოს საკუთარი სახლის რეაბილიტაციისათვის რაღაც ახალი პროექტი, მას რომ გამარტივებოდა ამ პროექტის მიღება, ზეგითა და ძვისნებართვაში ირდებოდა, ამისათვის სარეკომენდაციო წერილის სახით მაშინდელმა საკრებულო მიმართა კულტურის სამინისტროს. კულტურის სამინისტროს შემუშავებული აქვს გეგმა, რომ ზეგითა და ეგრეთ წოდებული სანებართო განყოფილებების ფილიალები გახსნეს აღმოსავლეთ საქართველოში ერთი და მეორე დასავლეთ საქართველოში, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ გაამარტივონ ადამიანებისათვის პროექტზე ნებართვის გაცემა.
თელავის გენერალური გეგმის პროექტის მიხედვით, მას შემდეგ რაც დოკუმენტი ძალაში შევა, ქალაქის ტერიტორია სამ ნაწილად იქნება დაყოფილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მშენებლობებზე გარკვეული შეზღუდვები დაწესდება. პროექტის მიხედვით, ქალაქის ცენტრში, ისტორიულ ნაწილში, მაქსიმუმ 3 სართულის აშენება იქნება ნებადართული, გარდამავალ ზონაში 4 სართული, ხოლო გარეუბანში 6 სართულიანი შენობის აგება იქნება შესაძლებელი. მაკამოსიაშვილმა სადა გაერკვია, რატომ არ და თელავის გენერალური გეგმის დამტკიცება წინა ან ახალი მოწვევის საკრებულოების მიერ, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. მაკას გარკვეული ეჭვები აქვს.
ადგილობრივი ხელისუფლება ან დეველოპერების შანტაჟის ქვეშ არის, ან დეველოპერებთან ერთად საერთო ინტერესს იზიარებს, მოგების თვალსაზრისით ქალაქის ისტორიული მხარე კი ზიანს მიიღებს. ვინაიდან არ გვაქვს ჩვენ გენგეგმის დოკუმენტი, ალაზნის გამზირის დასაწყისში თელავის მერიამ პირველად ეტაპზე გასანებართვა და შენდება უკვე 7-სართულიანი ბინა. არადა გენგეგმაში გვიწერია, რომ მან 6 სართულზე ზემოთ არ შეიძლება. ლაზანი კავკასიონზე იწყება განაშენიანება ქაოტურად. მრავალსართულიანი კორპუსები შენდება იმ ნაწილში, რომელიც სინამდვილეში კომუნისტებმა სარეკრეაციო ზონად დატოვეს. ელავი არ არის მეგაპოლისი, ელავი არის 20-საუკუნოვანი ისტორიული პატარა ქალაქი, რომელმაც თავისი ისტორიული სახე უნდა შეინარჩუნოს.
თელავის მერიაში გენერალური გეგმის პროექტთან და მათ მიერ გაცემულ სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. რატომ არ ხდება გენერალური გეგმის დამტკიცება? რადიო თავისუფლებასთან განმარტება გააკეთა თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილმა. გვითხრა, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოს პროექტის მიმართ გარკვეული შენიშვნები აქვს. მთვარელიშვილის თანახმად, შენიშვნების ნაწილი მშენებლობებს შეეხება.
არიან ხალხი, რომელიც ეთანხმება სიმაღლეში კლებას, არის ხალხი, რომელიც თვლის, მათ შორის ძალიან არგუმენტირებულად, რომ სიმაღლეში არ უნდა შეზღუდოთ, ანუ არ უნდა შეზღუდოთ იგულისხმება, რომ დაიყოს რაღაცა სტანდარტი, თქვა თავიღოთ შეიძლება 6-7 დასაწყები. ჩვენთვის ამოცანა არის, რომ ერთის მხრივ დავიცვათ ქალაქი უწესრიგო მშენებლობებისგან და მეორის მხრივ ეკონომიკას მივცეთ იმის საშუალება, რომ განვითარდეს, ქალაქს მივცეთ იმის საშუალება, რომ მოხდეს ურბანიზაცია, გაერთიანება, განვითარება. თვლით, რომ უახლოეს ხანში ძალიან არსებითი ნაბიჯები და რაღაც გარკვეული კონტურები გამოიკვეთება მოლაპარაკებების შედეგად. ეს დოკუმენტი იქნება, რომელსაც ჩემი მოწვევის საკრებულო აუცილებლად დაამტკიცებს.
თელავის გენგეგმის პროექტის ავტორი ვახტანგ კასრელიშვილი ამბობს, რომ თუ კი ქალაქში სამშენებლო ნებართვები გაიცა და მშენებლობები მასობრივად დაიწყო, ამის შემდეგ დოკუმენტის მიღება უკვე დაგვიანებული იქნება.
თუ ქალაქს აქვს პოლიტიკა, ხედვა, ბიზნესი არ გარბის იქიდან პირიქით, ერგება და საბოლოო ჯამში ანუ ყველა შედეგზე გადის. ბიზნესი თავის მხრივ, ქალაქი თავის მხრივ და მოსახლეობა რა თქმა უნდა რა მთლიანობაში. მაგრამ როდესაც არ აქვს ხედვა, არ იცი რა გინდა, მაშინ ნებისმიერი ბიზნესი თავის მხრივ ვექტორს ქმნის იქ. ქალაქია როგორც სტრუქტურა, ბოლომდე აი თავის თავში ჩამოყალიბებული, ისტორიული წარსულით და თან შენარჩუნებულია. მთელი მაგის ღირებულება ეგარი თელავის და თუ ის გაშენდა ესე მასიურად, რაც სხვა ქალაქებს დაემართა, გაქრება იმ თოე ხელოს არ აქვს იმ ხელა მასშტაბი რომ მე გაიტანოს. რამოდენიმე მსხვილი ჩარევა და ძალიან ისაქმეს დააფუჭა.
იმ შემთხვევაში თუ საკრებულო გეგმის პროექტს დაამტკიცებს, თელავი რეგიონში ერთადერთი ქალაქი იქნება, რომელსაც ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი ექნება.
გიორგი ალდაშვილი არკვევდა იმას, თუ რატომ არ იღებს თელავის საკრებულო ქალაქის გენერალურ გეგმას, რომლის პროექტი უკვე რამდენიმე წელი არსებობს და რისი ეჭვი აქვთ ადგილობრივ აქტივისტებს. აქტივისტების ერთი ჯგუფი დღეს აქციაზე შეიკრიბა ქალაქ ქუთაისის მერიასთან, რა მოთხოვნით ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა სახელწოდებით „როდემდე“ ქუთაისის მერიასთან პერფორმანსი გამართა და ქალაქში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება მოითხოვა. აქტივისტებმა მუნიციპალიტეტის შენობასთან სიმბოლურად მიიტანეს ნარჩენებისთვის განკუთვნილი დიდი ზომის პოლიეთილენის შავი პარკები, რომლებზეც სხვადასხვა ქუჩის სახელი ეწერა. აქციის მონაწილეთა თანახმად, ეს ის ქუჩებია, სადაც დღის ნებისმიერ დროს ურნები გადავსებულია. აქტივისტებმა მერიასთან გამოფინეს სხვადასხვა ქუჩაზე გადაღებული ფოტოებიც, რომლებზეც ასახულია კონტეინერების გარშემო მიმოფანტული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, მუყაოს ყუთები და პოლიეთილენის პარკები. აქტივისტ მონიკა ქაშიბაძის ინფორმაციით, საინიციატივო ჯგუფმა პრობლემის მოკვლევა რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და ამისთვის სოციალურ ქსელებსაც იყენებენ, ხოლო ფოტოები, რომლებიც მერიას დღეს მიაწოდეს, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ქალაქის 10-ზე მეტ ქუჩაზეა გადაღებული.
ფოტოებზე ასახულია ნაგვის ყუთები, რომლებიც უკვე გადავსებულია და ირგვლივ არის სრული ანტისანიტარიად. მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე ურნა დგას ამ ქუჩაზე, არასაკმარისია. ყოველდღურად ხდება მართალია ნაგვის გატანა, თუმცა მოქალაქეებმაც აღნიშნეს, რომ მხოლოდ დღეში ერთხელ ნაგვის გატანა საკმარისი არ არის და ინტენსივობა გატანის უნდა გაიზარდოს.
აქტივისტ მონიკა ქაშიბაძის თანახმად, დღეს მერიას გადასცეს ინფორმაცია და ფოტომასალა ქუთაისის რამდენიმე ქუჩაზე ნარჩენების არასწორად მართვის გამო შექმნილი ანტისანიტარიის შესახებ და პრობლემის მოსაგვარებლად განცხადებითაც მიმართეს.
მოვიცხოვთ, რომ მაგალითად ქუთაისში ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩაზე დასუფთავების კუთხით არსებული ხარვეზები აღმოიფხვრას.
საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ მოკვლევას გააგრძელებენ და მერიას ინფორმაციას სხვა ქუჩებზე არსებულ პრობლემებზეც მიაწვდიან. ქუთაისში ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩაზე მცხოვრები თამუნა გრიგალაშვილის თქმით, მის ქუჩაზე განთავსებული ნარჩენების შემკრები კონტეინერების ნაწილი დაზიანებულია, ნაწილს არ აქვს სახურავი და იმის გამო, რომ მაღაზიებთან ახლოს დგას, მუდმივად გადავსებულია მუყაოს ყუთებით. ქარიან ამინდში უსახურავო ურნები და ნარჩენები იფ გამოფანტება, ამას ხშირად აკეთებენ მიუსაფარი ცხოველებიც.
ყოველ მეორე დღეს გააქვს და ეს უბნისთვის საკმარისი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩაზე 3-4 ნაგვის ურნა არის.
როგორც თამუნა გრიგალაშვილი ამბობს, მოსახლეობამ მერიას არაერთხელ მიმართა და პრობლემა დროებით მოგვარდა კიდეც, თუმცა ფიქრობს, რომ აუცილებელია ნარჩენების გატანის ინტენსივობა გაიზარდოს. ნარჩენები ყოველ საღამოს გააქვთ ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე კონტეინერებიდან, თუმცა დღის განმავლობაში ყველა კონტეინერი სავსეა და ანტისანიტარიაა, ამბობს თამარ ქავთარაძე. მისი ინფორმაციით ქუთაისის სხვა ქუჩებზეც თითქმის ანალოგიური მდგომარეობაა.
ცენტრშიც გადავსებულია ის, თუნდაც შუა დღეს რო გამოვდივარ ქალაქში, გადავსებულია სანავეურნები და ყარს მთელი ქალაქი. ის პრობლემაც უნდა აღნიშნო, რომ ურნების გამორეცხვაც არ ხდება და განსაკუთრებით ზაფხულში საშინელი მდგომარეობაა.
ნარჩენები კვირაში ერთხელ გააქვთ იმ უბნებიდან, სადაც კერძო სახლებია. ტყაბლაძის ქუჩაზე მცხოვრები მიხეილ მუმლაძის ინფორმაციით, კვირის განმავლობაში ნარჩენებს ეზოში აგროვებენ. მუმლაძე აუცილებლად მიიჩნევს კონტეინერების დამატებას.
კერძო სახლში წარმოუდგენელი ამდენი ნაგვის შენახვა ხაბო. ხეები აქ ადამიანებს ეზოში ფოთოლი იყრება, გროვდება უფრო მეტი ნაგავი, ვიდრე საერთო ბინებში. ზოგიერთ გამოაქვს სახლთან, მერე ამას ემატება ქუჩაში უპატრონოდ მიტოვებული ძაღლები, რომლებიც ამ ნაგავს ჩიჩქნიან და ერთმანეთზე იკინძება ბევრი სხვადასხვა პრობლემა და გადაჭრიან მარტივად თუ ნაგვის უნდებს მოაწესრიგებენ.
ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ კომპანია სპეციალურ სერვისებში, რომელიც ქალაქში ნარჩენების მართვაზეა პასუხისმგებელი, განმარტავენ, რომ ეგრეთ წოდებულ კერძო დასახლებებიდან ნარჩენები კვირაში ერთხელ გააქვთ. ხოლო რაც შეეხება შემკრები კონტეინერების დაცლას, ეს ყოველდღე ხდება შემუშავებული გეგმა გრაფიკით 20-მდე სპეციალური ტექნიკის მეშვეობით. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტ გიორგი მჟავანაძის განცხადებით, ურნების დამატებით პრობლემა ვერ მოგვარდება, რადგან მეტურნას მეტი სპეციალური ტექნიკის მომსახურება დასჭირდება და ქალაქის გზებზე მათი გადაადგილება დამატებით ხერგილებს წარმოშობს. გიორგი მჟავანაძის განცხადებითვე, ნარჩენების მართვა კომპლექსური პრობლემაა და მხოლოდ ერთი მუნიციპალური სამსახური ვერ მოაგვარებს.
თითოეულ ურნასთან ყოველწამიერად და ყოველწლიერად ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გაჩნდება სპეციალური ტექნიკა და ურნების განთავსებასაც და მის მოხმარებას შემდგომ აქ თავისი წესი. ხუთი ურნის ადგილზე თუ ჩვენ 10 ურნას განვათავსებთ, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მისი მდებარეობა და გეოგრაფიული არეალი არ მოხდეს თითოეულ ურნასთან შემდგომ მაგარად დაახლოებით 3-დან 6 წუთამდე, რომელიც შემდგომ სლაგესთან შეაფერხებს. ფიზიკურადაც ვერ განთავსდება. ამიტომ ამ მიმართულებით არის ყველა სამსახურთან სამუშაო, რომ ეს შეჯერდეს, ჩამოყალიბდეს და მოველიოთ.
გიორგი მჟავანაძის განცხადებით, ქალაქის მასშტაბით 1500-მდე კონტეინერია განთავსებული და წლის ბოლომდე 100-მდე ახალი დაემატება. დაზიანებული კონტეინერები კი შეიცვლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად წელს სექტემბერში შარშანდელ სექტემბერთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი საქართველოში გაიზარდა 8.8%. 2022 წლის 9 თვის რეალური ეკონომიკური ზრდა კი 10.2%. ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოში ამჟამინდელი ეკონომიკური ზრდა უპრეცედენტოა მთელ ევროპაში. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ისიც თქვა, რომ წლის ბოლომდე ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობენ. მთავრობის ხდომის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა არაბთა გაერთიანებულ საამიროში, სადაც ამ ქვეყნის ხელისუფლების და ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვდება. მანამდე კი მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო სუბსიდირებას გაუწევს თხილის დარგს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ავთარ შამუგიამ განაცხადა, წელს სხვადასხვა ფაქტორიდან გამომდინარე და ძირითადად ეს კლიმატური პირობებია, ფერმერებმა ვერ შეძლეს მოვლის ღონისძიებების სათანადოდ ჩატარება თხილის მოსავლიანობა შემცირდა ხარისხი და შესაბამისად ექსპორტით, რაც შეეხება სუბსიდირებას, ყველა ფიზიკური პირი, რომელსაც 0.2-დან 3 ჰექტრამდე ფართობი აქვს საკუთრებაში ან სარგებლობაში, 1 ჰექტარზე 500 ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს აგრობარაძე დარიცხული ქულების სახით. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.